și este aproape. De aceea trebuie să le chemăm pe Dumnezeu în ajutor chiar și atunci când ni se pare că este absent sau că nu ne aude. Deci a urcat într-un munte și a stat acolo într-o cetate părăsită 20 de ani, în rugăciune, în post, în priveghere, și doar de câteva ori pe an cineva îi aducea pâine uscată. Deci se ruga mult și mânca puțin, doar ca să supraviețuiască. După 20 de ani de nevoință însă, Dumnezeu i-a dat multe daruri, i-a dat o înțelepciune deosebită, încât el cunoștea înțelepciunea din scripturi și din făpturi printr-o lucrare a lui Dumnezeu care se dă celor care îl iubesc pe el. Și așa o mulțime de oameni au început să-l caute, pentru că avea și darul cunoașterii sufletului oamenilor și darul vindecării multor boli. Pentru înțelepciunea și viața lui Sfântă, tot Egiptul căuta cerându-i sfat, chiar din alte părți ale Imperiului Roman. Veneau oameni de toate categoriile să-i ceară sfat. Oameni simpli, dar și oameni cu răspundere în societate, oameni săraci și oameni bogați, și oameni cu ranguri înalte au simțit că Duhul lui Dumnezeu a lucrat atât de puternic în acest om simplu și rugător, încât a devenit părinte sau învățător al tuturor. Sfântul Antonie cel Mare a trăit și în timpul persecuției împăraților păgâni Diocletian și Maximian, care au domnit primul între anii 284 și 305 și al doilea între 286 și 305. În timpul persecuției declanșate de Maximian, el a coborât în Alexandria din munte pentru că voia să devină martir pentru credință, dar Dumnezeu l-a cruțat. L-a pregătit pentru altă lucrare, aceea de a forma o mulțime de ucenici, căci în jurul lui s-au adunat sute și mii de călugări, încât pustia Egiptului a devenit roditoare duhovnicește prin mulțimea virtuților cultivate prin rugăciune, prin post, prin viață trăită în priveghere și în dorința de curățire și de sfințire a vieții. Astfel încât la un moment dat Sfântul Antonie cel Mare a simțit că este foarte risipit cu primirea multor bolnavi care vindeca și a multor călugări care cereau sfat. De aceea s-a retras într-un munte și mai înalt, de unde cobora mai rar la mulțime. Și când cobora din muntele cel mai înalt, aducea cu el sfințenia adunată prin rugăciune, prin post, prin această legătură directă a omului cu Dumnezeu, care se hrănea din prezența Harul lui Dumnezeu în viața sa. Sfântul Antonie cel Mare era de folos lumii chiar dacă a fugit de lume. El a fugit de lume, dar apoi lumea a fugit după el, l-a căutat. El este deci părintele unei mișcări duhovnicești mari, care apoi a devenit o instituție a bisericii și anume părintele monahismului sau a vieții călugărești. Sfântul Atanase, care la sinodul de la Nicea din 325 a apărat credința creștină în fața rătăcirii preotului din Alexandria, Arie, a devenit între timp arhiepiscop al Alexandriei și l-a prețuit foarte mult pe părintele său duhovnicesc, Antonie cel Mare, și l-a chemat la Alexandria ca să înfrunte pe cei care se afla în erezia lui Are, zicând că Hristos e doar o făptură, nu este Dumnezeu făcătorul cerului și al pământului. El i-a îndemnat pe toți să păstreze credința strămoșească, credința părinților, spunea el, și într-o smerenie să mărturisească Dumnezeirea lui Hristos. Apoi s-a retras din nou în munte, iar către sfârșitul vieții sale a luat cu sine doar doi ucenici, Macare și Plotin, care îngrijeau de el. Și când a simțit că se apropie sfârșitul, a dorit o haină sa arhiepiscopului Atanase al Alexandriei, marele luptător pentru ortodoxie. care a fost cel prigonit și alungat din scaun de mai multe ori, dar până la urmă s-a dovedit ca fiind cel mai mare apărător al Ortodoxiei în vremea aceea, a credinței ortodoxe de la Nicea. Lui a dat o haină, iar un alt episcop, episcopul lui Serapion, i-a dat mantaua sa sau cojocul său. Și astfel a cerut ca să fie înmormântat, dar locul său să nu-l știe nimeni. Și așa cum a cerut, așa s-a și făcut. De aceea nimeni nu poate să spună că ar avea moaște ale Sfântului Antonie cel Mare. În multa lui smerenie, nu a voit ca să fie cunoscut mormântul său. Nu a dorit ca să fie cinstit în mod deosebit după moartea sa. Sfântul Antonie cel Mare rămâne în conștiința bisericii ca un om care, deși n-a făcut multe studii, a învățat înțelepciune multă într-o relație directă cu Dumnezeu, prin rugăciune, prin post, prin iubire față de Hristos. De aceea spune el că cel mai de preț lucru în lumea aceasta este iubirea lui Hristos. Și pentru a dobândi, zice, trebuie să dai puțin și vei câștiga mult. Adică puțină osteneală, dar câștigi mult, și anume câștigi mântuirea, adică dobândești viața veșnică. Deci învățătura lui este esențială. Hristos este bogăția vieții noastre și scopul vieții noastre este dobândirea vieții veșnice în împărăția Preasfintei Treimi. Sfântul Antonie cel Mare este așadar părintele duhovnicesc al tuturor monahilor și monahiilor. După el au venit alți părinți care ne-au organizat monahismul în obști, cum a fost Sfântul Paisie cel Mare și Sfântul Teodosie și alții, și în mod deosebit Sfântul Vasile cel Mare, care în părțile noastre, aproape de noi, în Capadocia, a înființat obști de călugări mai mici, ca o familie oarecum, și le-a dat reguli de viețuire care au rămas până în ziua de astăzi. După ce Sfântul Vasile cel Mare a cunoscut viața mănăstirilor din Egipt, a organizat viața monahală în Capadocia, într-un fel în care a rămas până astăzi. Deci putem spune că Egiptul, care înainte era țara robiei pentru poporul ales, după ce Mântuitorul Iisus Hristos, ca prunc, s-a refugiat în Egipt și a binecuvântat Egiptul, a dăruit lumii Egiptul o mulțime de sfinți, mai ales de sfinți monari. Înțelepciunea lor este culeasă în cartea Patericului Egiptean, care este plină de lumină duhovnicească, bazată nu numai pe scrierile sfinte ale Sfintei Scripturi, ci și pe experiența personală a monahilor nevoitori. Astăzi noi felicităm pe toți cei care viețuiesc în mănăstiri sau în schituri sau retrași în locuri mai ascunse, în munți, în păduri, în sihăstrii. Nu mai avem atâți călugări cât erau pe timpul Sfântului Antonie cel Mare, mii de călugări. Dar cei care au rămas sunt luptători. Într-o vreme în care pustia s-a mutat din locuri nisipoase și pietroase în sufletele oamenilor, devenind pustie sau pustirea sufletelor prin necredință și prin nerugăciune, prin gândire fără Dumnezeu și viață fără Dumnezeu, mănăstirile din cetate sau din orașe, ca și cele din apropierea localităților, aduc speranță și înțelepciune. Sunt pentru noi o călăuză. O mulțime de oameni merg la mănăstire pentru că doresc să se roage mai mult decât în parohie, să se spovedească mai pendelete. Uneori oamenii din parohie au o anumită jenă să se spovedească preotului pe care îl întâlnesc în fiecare zi și de aceea merg la mănăstire. O mulțime de preoți duhovnicești merg împreună ucredincioșilor la mănăstiri și au văzut că aceasta sporește evlavia parohii. Deci nu a existat în Ortodoxia sănătoasă niciodată o contradicție între parohie și mănăstire. Tinerii care veneau la mănăstire să devină călugări veneau din parohii. Parohia forma tineri botezați, îi forma în evlavie, părinții duhovnicești, preoții de parohie împreună cu părinții nași ai copiilor și părinții după trup au educat copiii în evlavie și astfel parohiile au ajutat mănăstirile, pentru că din parohii vin candidații tineri și tinere sau oameni mai în vârstă la monahism, candidații la călugărie. În același timp însă, mănăstirile se roagă pentru o mulțime de oameni care au probleme, care sunt bolnavi, care sunt dezorientați. Și astfel putem vorbi, mai ales la români, de o simbioză între mănăstire și parohie, fără să se amestece jurisdicțiile și vocațiile, astfel încât monahismul a devenit foarte popular. Cineva care a vizitat țara noastră cu mai mulți ani în urmă, un arhiepiscop de Canterbury, George Carey, a spus în Parlamentul Britanic că România este țara mănăstirilor. Este țara mănăstirilor pentru că, mai ales în Moldova, aproape fiecare familie a dat cel puțin unul sau doi membri bisericii ca să devină monah sau monahii. Și această apropiere dintre mănăstire și parohie și dintre parohie și mănăstire a fost benefică. Mănăstirile generale au fost clădite cu osteneala și contribuția financiară a credincioșilor, mai ales după ce au dispărut voievozii, mărinimoși, generoși care au construit biserici din piatră pentru mănăstiri. Deci astăzi neamul de voievozi este poporul. Într-un mod surprinzător, de la 1990 încoace în România, s-au construit nu numai biserici de mir într-o mulțime nemai întâlnită și într-un ritm nemai întâlnit, ci și o mulțime de biserici, de mănăstire și schit, mai ales în Transilvania, aproape toate mănăstirile dărâmate pe la 1760 de generalul Bucov au fost renăscute din iarbă, din pământ pe care era pășune. Au fost reînviate, au fost zidite din temelii. Aceasta, desigur, nu numai cu ajutorul monahilor, ci și cu ajutorul mirenilor, cu ajutorul preoților din parohii, astfel încât putem spune că lucrarea de ctitorire de biserici de mir și biserici de mănăstire s-a făcut de către tot poporul nostru român. Când eram mitropolit la Iași, am avut o experiență deosebită. O mănăstire de maici, Guranda, ce află pe lângă Botoșani, era foarte săracă, cu o maică de 80 de ani, care a fost dat afară cu decretul 410, 1959, a revenit în mănăstire cu câteva maici în vârstă, au mai adus și câteva tinere care au devenit monahii și pentru că satele din jur, unele erau atât de sărace încât nu aveau biserică, această oște monahală de maici, săracă și ea, și-a făcut un program să zidească câte o bisericuță în fiecare sat fără biserică. Și așa a zidit 4 sau 5 biserici în satele respective. Cum? De unde bani? Fără bani. Ele aveau o căruță sau două și mergeau prin satele mai bogate și adunau materiale. Cereau lemn, cărămidă, ce putea fiecare să dea. Și astfel, o mănăstire săracă de maici a construit 4 sau 5 bisericuțe. Mi-aduc aminte că într-o scrisoare, Maica Stareță a scris scurt, dar pe înțeles. Biserica din satul Cutare este gata cu tot dichisul ei. Vă așteptăm la sfințire. Deci iată cum o mănăstire săracă zidește 4 bisericuțe în 4 sate care aveau sub 100 de familii. Și asta este un gest de recunoaștere că și satele adesea au contribuit la zidirea bisericilor de mănăstire și schit. Deci în această zi sfântă și mare pentru noi, Biserica Ortodoxă, care pomenim cu evlavie și cu multă recunoștință pe Sfântul Cuvios Părintele nostru Antonie cel Mare, dorim să mulțumim tuturor celor care au contribuit la zidirea de biserici și tuturor monahilor și monahiilor care astăzi, într-o vreme de secularizare, de pustire a sufletului prin acest fenomen al secularizării sau al uitării de Dumnezeu, păstrează vie candela credinței și a rugăciunii. Când mulți mireni dorm liniștiți în noapte, într-o mulțime de mănăstiri la miezul nopții, călugării se trezesc pentru rugăciune și nu se roagă doar pentru ei, ci pentru întreg poporul. De aceea împăratul Justinian al Bizanțului a numit călugării rugătorii neamului, cei ce se roagă pentru întreaga națiune. Suntem conștienți de faptul că numărul celor care vin în mănăstire pentru a rămâne acolo ca monași sau monahii a diminuat într-o anumită măsură, dar sunt de toată lauda cei care rămân statornici, credincioși, fideli, pentru că părinții rugători ai pustiei au prevăzut că în zilele de mare încercare vor fi puțini oameni statornici în credință și vor fi puțini călugări statornici, ascultători și smeriți. Dar aceștia care rămân credincioși în vreme de încercare vor primi cununi mai mari decât toți cei care au viețuit în 8.000 de monahi. Deci nu numărul contează în viața duhovnicească, ci intensitatea credincioșii, fidelității, a statornicii. De aceea în Apocalipsă se spune, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Iar prochimenul de la apostolul de astăzi este acest verset deosebit de prețios, scumpă este înaintea Domnului moartea celor cuvioși ai săi. Este mare bucurie în cer când trece la Domnul un om care toată viața pe pământ a iubit cerul, a iubit pe Dumnezeu, căci încă din timpul vieții sale a adunat lumină cerească, lumina harului dumnezeiesc în sufletul său. Deci, indiferent dacă suntem sau nu monah sau monahi, este important să ținem legătura cu mănăstirile, să le ajutăm, să lăsăm pomelnice pentru rugăciune acolo, să fim pomeniți, dar în același timp și să înțelegem că atunci când ne rugăm în biserica noastră de mir, nu ne rugăm singuri, ci împreună cu o mulțime de oameni mai rugători decât noi, mai nevoitor decât noi. Și așa din această zmerenie, din această frățietate, noi creștem duhovnicește spre slava Dumnezeu, spre binele bisericii, spre a noastră mântuire și bucurie tuturor celor care poartă numele de Anton sau Antonia sau Antoneta sau derivate din aceste nume. Te dorim ani mulți cu sănătate și multă bucurie.